pradėjom visas dievybės nagrinėti nuo dangaus, nuo Dievo, po to perkūnas praėjusiai paskaitoj buvo truputį glaustai, bet vis dėlto dangaus šviesulių šeima, saulės mėnulio aušrinės ir žvaigždžių mitologija, o dabar škia vėjas truputį dar žemiau yra, kaip matysime, jis tiesą sakant yra tas mediatorius, tarpininkas, kuris suartina dangų šių žemė ir netgi požemį, nes jis yra dviprasmiškas. Tai pirmiausia, vadinasi, nuosekliai einant, baltų vėjo dievas, pirmas tik aprašyta 16 amžiaus pradžioje, vėl toj pačioj vadinamoj Sūduvių knygelėje. Mes ten buvom truputį užsiminę jau apie dievų sąrašus kalbėdami. Jis yra čia vadinamas bardaičių, bardoic, bardoic. Ir prilyginamas angelui, apie jį štai kas parašyta. Jie tiki, kad didelis angelas stovys jūroje, čia yra originalo tas žodis, angelas žodžiu, krikščioniškas terminas vartojamas jo to autoriaus. Jie tiki, kad didelis angelas stovys jūroje, į kurią pusę jis pasisukęs, ten pūsdamas atverčias laivus, kurie dėl jo pykčio paskęsta. Ir yra nuorašų variantai, kitam variantui ten jis, kai supyksta, pučia vėjus ir išvaiko žuvis. Ir tikrieji prūsai ir sūduviai ir tie, kurie eina su jais žvejoti, visi jį vadina dievų bardaičių, dievina ir jam aukoja. Taigi jie verda žuvį ir padeda ją klonuose ant švaraus pėdų arba šiaudų, valgo ir geria iš kaušelio arba mažų gilių dubenėlių. Čia stovi jų žegnotas, ar kaip žodžiu, prūsų žinys, arba viršaitis, kaip čia vadina, ir praneša apie vėjus ir sako, kur jie turi žvejoti ir kokią dieną. Vadinasi, čia yra prašomas ritualas, aukojamas tam vėjo dievui, kuris šiuo atveju vadinamas vardu bardaitis yra apibūdinamas, aišku, krikščionio autoriaus, apibūdinamas kaip angelas, matyt, pagal tam tikrą išorinę įspūdį. 16 amžiaus pabaigoje Lukas Davidas Pusios kronikoje perpasakoja Sūduvių knygelę nuo savęs, pridėdamas kai kurias žinias surinktas, kaip jis pats sako, iš ano meto gyvenimo. Bardaitį, tačiau jis jau vadina nebe bardaičių, gardaičių su G. Mes jau aptarėm šitą vardų santykį, jis galo nėra išspręstas. Tačiau vėlgi prilygina į angelį. Jie įsivaizduodavo, kad šis dievas tarsi didelis angelas stovi virš jūros ir kuris pasisuka ten ir pučia savo vėjų vandenus, laivus ir visą kitą. Kai jis supyksta, tai savo stiprių alstavimo apverčia laivus, kad jie nustestų arba nuvaro juos į tokias nepatogias vietas, kad jiems ten tenka patirti nelaimę, bei visiškai sugenda. Taip jis valdo žuvis jūroje ir viską, kas gyvena vandenyje. Todėl jį garbina gyventis prie jūros ar tie, kurie manosi iš jūros, taip pasme, nu, prasigyvena, prasimaitina iš jūros, tokie kaip gintaro rinkėjai, iš kitų menkių ir kitų žuvų žvėjai ir jos panašus. Čia vėl vadinamas angelus, jam pasakomas jo vardas, tiesa kitoks, ir nusakomas jo, paaiškinamas jo aktualumas pajūry, dėl ko, čia sakant, didelių ginčių turbūt neturėtų kilti, suprantama, kad nu, žemynė tik tais malūnas galbūt priklauso nuo vėjo malūnas. Ir tai vis dėlto čia nėra toks mirtinas dalykas, kad jeigu šiandien nesumalė, rytoj negalėtum sumalti. O va štai pajūry nuo vėjo tiesiogiai priklauso tiesiog ir ne tik žvejyba žuvis, bet ir gyvybė žmogaus, nes žvejas išplaukęs į jūrą, reiškia, jeigu pakyla audrais, gali tiesiog jis rizikuoja savo gyvybės, gali žūti. Tai aišku, kad pajūry ten žymėjo daug aktualesnis dalykas. Ir ten vėjai pagaliau stipresni nebereikalo ir dabar Lietuvos pajūry žymiai daugiau stovi šitų vėjo elektrinių, negu kažkur tai griovy kokiam. Neilgai trukus dar vienas autorius, Motiejus Strikovskis, sekdamas abiem cituotais šaltiniais, vėlgi panašiai prašo gardaitį. Jau šiuo atveju jis aiškiai įvardyje jį pavadina vėjų dievų. Rašo, jį garbina tik jūreiviai ir žvejai, ypač kuršiai, sembai ir suomiai, kurie gyvena prie jūros, nes tikėjo, kad tas gardaitis yra didis angelas, stovintis jūroje ir ežeruose, brūkšnys vėjų dievas. Mums čia vėlgi tai nėra nesvarbu, mes matom, kad trys šaltiniai iš eilės, o čia jau tiesiog sakoma angelas, brūkšnys vėjų dievas. Matysime, kad šitą sąsoją turi gana daug, na, susilaukusių padarinių iki pačių laikų. Dar vienas autorius. 17 amžiaus pabaigoje pajūrio lietuvių vėjo ar vėjų dievą vardu jau Vėjopatis aprašė ir net nupiešė. Kaip ten mano knygutėje yra viršelio yra uždėtas. Ir ten gale yra tarp iliustracijų, pirmoji yra būtent sumažinta iliustracija paties pretoriaus ranka, nufotografuota ranka piešto to vėjopatį. kaip jį pats matęs pavaizduotą ant žvejo valties, na, iškeltą žvejo valtyje. Angelų pretorijus tiesa jo tiesiai nepavadina, tačiau aprašo jį. Ir iš to labai aiškiai matyti, kad ir jis gali būti drąsiai pavadintas angelu. Tiesa, palygina jį dar kitų, su kitu vardu, susijusiu matyti su Bardaičiu Gardaičiu, tai Perdoits atseipina. Nes vėlgi, kaip minėjau, čia tų vardų sąsąją neiškimės, jų ne, ir patys vardai neanalizuosim. Aišku, tik yra vėjo patys, kai jo tas pagrindinis pavadinimas. Štai ką rašo pretorijus. Man ateina į galvą, ką aš kartą mačiau pas vieną žveją kaime Karklėje. Jis vietoj vėliavos ant savo valties tėvo prie vairo buvo iškėlęs statulą. Čia pavartojamas vokiškam originale, lotyniškas žodis – statula. Iš medžio žievės jis buvo padaręs žmogaus atvaizdą, kurio galva turėjo du veidus. Na, kad iš medžio žievės, tai mes galime įsivaizduoti, kad jis buvo plokščias. Turėjo du veidus, vieną prieš akyje, kitą už pakalyje. Abiejų burnos buvo plačiai išsižiojusios, ant pečių du gana dideli sparnai. Va čia iškart mes matom, kodėl jis gali būti vadinamas angelu, nes jis yra sparnuotas. Rankos ištiestos dešinioje aukštyn, kairioje žemyn į žemę. Šitoje tai yra kairiojoje jis laiko žuvį, čia iškart aiškus jo ryšys su žvejyba ir žuvimis. Dešinėje statinaitė. Ant galvos buvo pritaisytas gaidys. Tą atvaizdą jis vadino vėjopatis, čia vokiškam tekste užrašytas lietuviškas žodis, kuris mums visiškai suprantamas iš daugybės kitų analogijų, kaip yra laukpatis, gimsti patys ir kiti, tiesiog tas patys šiuo atveju su durtiniam vardai yra, reiškia, šeimininka tam tikros sirkės atitinkamos, kaip laukpatis lauko, tai vėjopatis vėjo arba vėjai. Ir pats toliau priduria dar vokišką vertimą, kurį mes čia, vokišką paaiškinimą šito žodžio vėjopatis vertimą, kuris, aišku, čia dabar mes jį lietuviškai perskaitysim. Žodžiu, tą atvaizdą jis vadino vėjopatis, vokiškai tai būtų vėjo viešpatis. Nu, taip sako, aišku, kad paaiškinimas dar ir patvirtina, ką mes suprantam ir patie žodžio. Spėjau, kad anksčiau kūsai tokias statulas galėjo statyti Perdoitai. Šitas Perdoitas, matyti, yra ties nekas kita kaip Bardaitis, minėtas. O kadangi prekyba ir mainai jūroje klesti dėl vėjų, žinoma, būriniai laivai buvo, tai šitas žvejys tą vėjopatį pavadino vėjo viešpačiu. Šitas žveja ant savo valties tėvo užkėlusi tą vėjo viešpatį, ten kunigavęs, kunigas laikė senprūstų pagonių ir nepajėgė pasiekti, kad jis lankytų bažnyčią ir ateitų prie Dievo stalo. Šitas žvejys, žiūrėdamas į vėjopatį, iškeldavo aukštyn abi rankas, ypač siautėjant audrai, statulą vadindavo taip pat ir veipons. Čia vėlgi yra labai aiškus slavizmas ponas ir vėjo, ir pirmas šaknis vėjai, tai reiškia, tas vėjo ponas iš esmės yra truputį jau naujas nelietuvių kalba pasakyti tas pats, kas vėjo patis, vėjo patis, kaip sakant, vėlgi patvirtinimas jo reikšmės. Dar, taip pat dažnai veidievs. Ir vokiškai paaiškina, kad tai vėjo dievų. Mes iš žodžio vėjo dievų, savaime patys suprantam, kad tai yra vėjo dievų. Šiaip jau tas žmogus tuomet buvo laikomas turtingiausių žvejų. Na, kad jis buvo turtingiausias žvejys, tai reiškia, kad jis ne koks nors marginalus ten visuomenės pakrašty, o kad iš esmės va, tuo metu va, tarp turtingų, vadinasi, na, visuomenės tokių aktyviausių narių reikšmingiausių buvo, vadinasi, svarbus. Ir garbinamas vat, vėjo dievas, kuris vadinamas keliais vardais, bet jis reiškia tą patį, tai kitai sakant, jis yra vėjo dievas, jis yra vėjo patys, kaip sakant. Va šitą informaciją labai svarbi, nes mes va šiandien patvirtinai tiesiogiai įveda į mus į vėjo dievo kontekstą, kuris toliau jau pasirodo netuščias ir tautos. Jūra suprantama, kodėl aktuali iškevėjai, kodėl būtent ten randamas ir aprašomas visų pirma, nors kaip matysime, ne tik. Taigi, dabar perinam prie tautosakos. Reikia pasakyti, kad tautosakai irgi yra žinomas būtent į asmenintas vėjas, taigi vėjas dievas. Na, yra tokia populiari sakmė, saulė, vėjas ir žiema, kur ten žmogus ten keliaudamas, važiuodamas, nukelia kepurę ir po to prie jo prieina trys ir sako, kuriam tu iš mūsų nusilenkiai. O tai pasirodo yra saulė, vėjas ir žiema ir iš pradžių žmogus prisipažįsta, kad pagerbė šitaip vėją. Tada saulės pagrasina į vasarą sudeginti, o vėjas sako, aš papūsiu tau gaivių vėlių ir nebus tau karšta. Žiema arba šaltis kitose variantuose pagrasina ten išsušaldyti žiemą, o vėjas sako, aš tau šiltą atnešiu orą ir vėl tau bus gerai. Žodžiu, čia pristatomas vėjas, na tiesa, ne tarp panteono dievų, bet tarp tam tikrų konkurentų, gal gana svarbių, saulės ir šalčio, jis pristatomas kaip stipriausias, kaip turintis iš esmės stipresnis ir už tą, ir už aną. Negana to, dar visai neseniai pasak kitos sakmės, Lietuvoje žmonės atminė, cituoju, jog turėjo būti dievaitis, kuris valdė viršūnės medžių, orą ir kitus aukštus patėmėjimus, o jį paprastai vadydavo vėjas. Dievaitis vėjas turėjo 4 sūnus ir taip toliau. Mes apie 4 sūnus biškį vėliau. Dabar svarbu mums labai tai, kad jis pavadinamas dievaitis vėjas. Mes praėjusiai paskaitoje matėme, kad Saulė yra Dievo dukra, kad Mėnulis yra Dievo sūnus ir dėl to kaip tik dievaitis, nes aitis priesaga gali būti ir mažybinė, patroniminė, ir tai, kad Mėnulis tiesiai Dievo sūnum pavadinamas, rodytų, kad ir priesaga aitis šiuo atveju yra patroniminė. Taigi Mėnulio pavadinimas dievaitis reiškia, jis esant Dievo sūnų. Lygiai taip pat perkūnas kartais pavadinamas Dievo sūnum ir jis yra irgi kitas nemažiau populiarus dievaitis. Kaip matome, į Dievo vaikų gretą, į dievaičių gretą stoja ir tiesiai šviesiai pavadinamas šitaip vėjas. Iš to, kad jis pavadinamas dievaitis, irgi galima numanyti, kad jis, tiesą sakant, bus antros eilės dievas, Dievo sūnus, dievaitis. Tam esama ir patvirtinimu. Tai pirmiausia patvirtina mislės, kuriuose vėjas pasirodo kaip dangaus ir žemės sūnus, pavyzdžiui, paliūdytas šiaip jau gana senai, pradant 18 amžių. Pati plati, pats dar platesnis sūnus sukčius duktė akla. Atsakymas, žemė, dangus, vėjas, naktis, vadinasi, pati plati tai yra žemė, pats dar platesnis, pati ir pats su pačia, tai aišku, yra vyras ir žmonas, tėvas ir motina. Nu, kad dangus yra tėvas, o žemė yra motina, yra visuotinybė praktiškai šitaip įsivaizduojami. Toliau sūnus sukčius, ir čia, o duktė akla, tai duktė akla naktis, o sūnus sukčius mums šiuo atveju yra aktualus. Svarbiausia, kad aiškiai, jis šiuo atveju yra būtent dangaus ir žemės sūnus. Tai ir patvirtina jo kaip būtent Dievo sūnaus, mitologinio Dievo sūnaus padėtį. Latvių dar aiškiau pasakyta. Tėvas aukštas, motina plati, sūnus patrakęs, duktė akla. Dangus, žemė, vėjas, naktis. Žinoma, su sukčius susiję su tuo, kad ir, pavyzdžiui, mes to pačio šaknės žodis sukūrys vartojimu. Vėjo sukūrys, viesulas, tiesiog va, tas sukūrys su sukimu susiję, suprantama, kad personifikuotas jis tampa sukčiumi. Įdomu, kad tam yra paralelių pasaulyje, vienas iš jų Hermis Merkurijus antikinis, kuris irgi susiję su vėju ir su vagimu, su suktybė. Iš esmės vėjas yra dviprasmiškas ir tikrai tinka jam šitas epitetas. Ta dviprasmiška jo charakterį, tiesą sakant, atspindi ir minėti du vėjo pačio veidai. Vienas, aiškiai, vieną pusę, kitais kitą pusę. Iš tikrųjų, tas, na, tu pačiame žodėje dviprasmybė, reiškia, jau yra žodis du. Ir tie du veidai, iš esmės, jie savaime yra priešingi. Visada mena tam tikrą opoziciją. Dviprasmybė, kartais, kai kuriuose sakmėse minimi, be kita ko, du vėjai broliai, geras ir blogas. Apie tai irgi dar mes kalbėsim. Vėjo dviprasmiškumas susijęs ir su jo būtinėmis apraiškomis. Jis, pavyzdžiui, nugena atgena debesis, lietų gaivina, tai geras. O tipo, jeigu audra laužo medžius, plėšia stogus, suprantama, blogas. Ir su tuo, kad mitologiškai jis yra tarpininkas tarp dangaus ir žemės, ar net dangaus ir požemio, norėjau pasakyti, kad dviprasmiškumas susijęs ne tik su jo apraiškomis, kad jis, pavyzdžiui, kaip ir tas minėtas vėjas gali būti palankus arba audringas nepalankus, bet ir pati jo tarpininko padėtis tarp dangaus ir žemės irgi mena tą dviprasmiškumą. Kadangi viršus yra šviesa, dangus erdvė, tai tiek vėjas yra iš viršaus, ateina jis atneša tarsi, jis ateina iš viršaus, iš to šviesos, kaip lyg dievų pasiuntinys. Kita vertus, apačioje yra tamsa, žemė ir tie sukūrėjai, pavyzdžiui, kurios jau ta žemė tiesiog jis ją gręžiasi, sukasi, tas apatinis vėjas, iš tikrųjų jis yra, na, tamsus, kai net su dulkiam, iš tikrųjų jis tarsi, na, kaip matysime, dažnai tiesiog su viena iš velnio praiškų siejamas. Tai ir šia prasme jis ir nuo to, kad jis yra tarpininkas, laisvai keliauja po erdves, tarp šaus yra pačios, irgi gauna tą dviprasmišką charakterį. Iš tos minėtos sakmės, kaip jau užsiminėm dar matyti, na ir kitų tokių sakmių yra nemažai, kad vėjas ir pats turi 4 sūnus. Paprastai tai yra 4 vėjai. atstovaujantis pasaulio šalims. Rytys, pietys, vakarys ir šiaurys, suprantama. Na, yra dar tarpiniai, aukštrinis arba audienis yra žiemryčių, ožinis pietryčių ir taip toliau. Taigi, vėjo sūnus arba keturi vėjai iš tikrųjų modeliuoja horizontalų pasaulio pjūvį. Nors čia irgi galima išvelgti vertybinį lygivertiškumą. Šiaurys paprastai būna blogas, nu, žinoma, irgi dėl tiesioginės apraiškos, dėl šalto vėjo atnešama. Pietys, rytys geras, paprastai. Tai čia galima išvelgti tam tikrą pasaulio ašies, tam tikrą vertikalios pasaulio ašies projekciją į horizontalę plokštumą. Tarsi dangus būtų lyg pietus, pragaras šiaurė, kita vertus, kai kartais būna atvirkščiai, čia gana kebli tema. Mes ją dabar negalim leistis. Bet aišku, kad vėjas vienas būdamas, jis yra dievaitis, vadinasi, dievo sūnus ir tokiu būdu tarpininkas štai oro ir dviejas ar dangaus ir žemės, o keturi vėjai paprastai yra pasaulio šalių atstovai, jie modeliuoja pasaulio šalis. Irgi be daugelį tradicijų. Viena iš įdomiausių vėjo apraiškų lietuvių tradicijoje, leidžianti savai apie save sutelkti ir atitinkamus tekstus, kad jie nepakriktų semantiškai pagal savo prasme. Tai yra būtent materialinės kultūros toks objektas, tai yra vėjarodžiai. Pagal pačią funkciją savo vėjarodis yra tas, kuris rodo vėją, pavadinime toks, pavadinimas netgi taip sudarytas. Ir funkcija ir tas pavadinimas yra skaidrus akivaizdus. Įdomu yra tai, kad Lietuvos vėjarodžiai dažniausiai vaizduoja angelą. Šiaip priimta manyti, na, ir krikščioniškai kultūrai užaugusiam žmogui iš viso sparnuota žmogaus pavidalo būtybę pavadinti angelu ir tiesiog savaime suprantama. Panašiai pagal vadinamą tokį pačią elgesį, pagal interpretacijų romaną, tai yra romėniška interpretacija, per kūną, tai kurie šaltiniai seniai vadina Jupiteriu, vandens deivį, kažkokį dievą lietuvių Neptūnų, net nepasivargindami lietuvišką vardą ištarti. Taip romėnai elgėsi nuo seno eidami, jie ten Odiną vadino Merkurium, taip sakant, jie viską interpretuodavo pagal savo tradiciją ir tai yra vadinama interpretacija romana, būtent romėniškai. Tai suprantama, kad ypač krikščioniškoj tradicijoje pamatė, reiškia, tokį sparnuotą būtybę žmogišką, tai mes iškart suprantama, tai yra angelas ir drąsiai kaip jį pavadinam. Bet tai nieko dar nepasako apie jo kilmę. Žinoma, yra ir Biblijoje minimi vėjai, kurie pučia dūdelę ir jie kartais lyg ir su angelais būtų susiję, bet labai lengva tokia linija, taip jinai ir brėžiama. Bet yra duomenų, kad esą sakant, ir visai kitokie šaltiniai šitą vat įvaizdį lemia. Pirmiausia, tai, kad senasis lietuvių vėjas yra sparnuotas. Čia galima ir Donelaitį prisiminti, pavyzdžiui, nu, tarkim, sienas ir čytus ir daug naujintelių sparų vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę. Arba dar vėjai su sparnais pamažiau pradeda mūdraut ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščia. Čia būdingai vėjai paminimi su sparnais, o vėliaus nuomonė, čia Donelaičio vėjai su sparnais kaip tik yra tiesiogiai susijęs su senaja mitinė pasaulėžiūra. Sparnuotas, kaip matėme, buvo ir Bardaitis Gardaitis ir Vėjopatis, taip kad čia neturėtų mūsų stebinti. Ir aiškiai galime matyti, kad vėjarodžių sparnus tas angelas galėjo paveldyti ir iš senosios lietuvių vėjo dievybės, kuri ir pavadinama pirmosios šaltiniuose juolab angelu. Negana to, tautosakoje lietuvių vėjas neretai turi dūdelę. Vienoje mitologinėje sakmėje žmogus nuėjo, o tokia sakmė, cituoju, nuėjo ieškot paties vėjo. Ėjęs ir radęs pamariai seną seneliuką labai apipyšusi, visą skvarliotuotą ir net be kelnių. Jis turėjęs dūdelę ir vis putinėjęs. Kai tik jis kur pasigrėžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi. Čia verta dėmesio daug dalykų. Pirmiausia, jis ėjo žmogus ieškoti paties vėjo. Jeigu mes sukeistumės žodžius vietomis, išeitų vėjo paties ir beveik turėtumėm vardą vėjo pačio. Tai galima manyti, kad tas pats vėjas arba vėjas pats arba vėjas patys, tiesą sakant, iš tikrųjų nu, toks virtualus to vėjo pačio vardas ir yra to vėjo dievo. Toliau, ėjęs ir radęs pamariai. Vėlgi pabrėžiama, kad būtent pajūrys yra, vadinasi, aktualiausia vėjo vieta, kur randamas vėjas ir būtent sakant, vėjo patys ir buvo nupieštas. Tas vėjas negana to turės dūdelį ir vis putinėje. Čia jau skirtumas nuo vėjo pačio, bet už tai panašumas į vėjarodžius. Nes tas angelas, kai būtėsi vėjarodžių visą laiką, turi trimitą arba dūdę dažniausiai priekį. Ir dar kas pasakyta. Kai tik jis kur pasigrėžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi. Tas pats, kaip matėme, buvo pasakyti ir apie Bardaitį Gardaitį, reiškia, jis vidur jūros ten stovėjo ir kur pasigręždavo, ten pūsdavo viską. Įdomus dalykas, reikia pasakyti, kad tuo skiriasi ir kartu tuo susiję yra būtent vėjarodis su šita dviejo dievo ypatybė. Vėjas, kur pasisuka, ten pučia, o vėjarodis pasisuka ten, kur pučia vėjas. Priežastis su pasekme čia yra suskeitę vietomis, bet vėjarodis kaip niekas kitas tinka vaizduoti šią prasme vėjo dievybę. Fiziškai tai mes tai prasme, žinome, kad vėjas ateina iš toliau, bet vaizduodami vėjo dievybę mes visada nesuklysime, jis visada pūs duda ten, kur iš tikrųjų vėjas ir pučia. Dėl to ir palanku labai vaizduoti ją būtent įpučianti, tiesiog vaizduoti pačią vėjo dievybę ant vėjarodžio pučiančią vėją, nes jinai tą ir rodo, tiesąkant, tą vėjo pūtimo kryptį. Toliau toje pačioje sakmė dar pridurėma, jog vėjas vasaris pučia siaura dudelytė ir lengvų kvapų, žemys storesne šaltų kvapų, o rytys smagesnių ir sausų. Tačiau visi, kaip matome, pučia keturi čia vasaris, tai turbūt reikia sakyti pietų vėjas, vasaros, visi jie pučia dūdomis. Kitoje sakmėje apie peilius sužeistą vėją, šis atėjusiam peilio ieškoti žmogui pasakęs, aš tą peilių atiduosiu tik tu pūstraksykį į šitą dudelę. Ir padavė žmogui rankas dudutę. Šis pūstelėjęs iki atsiemė savo peilį ir namon išdrožęs. Pareinas namon, o čion nei vienos trobos, tik akmens iš papamatų lykiant vietos. Taip pats nuputė savo namus. Taigi vėjo dievo priemonė, duda, dudelė, yra vėjo, fizinio vėjo šaltinis. Ja net žmogus paėmęs pūstelėjęs gali, vadinasi, padaryti, bet neatsargiai net pūstelėjęs padaryti vėjo, šią atveju, eibę vėjišką. Būdinga, kad duduoja ir latvių vėją matė, vėjų motina. Ir apskritai, tiesą sakant, pučiamųjų muzikos instrumentų garsas kyla dėl to, kad žmogus pučia vėją, jis pats savaime yra vėjinis, dėl to labai natūralu būtent vėjo dievybės, vėjo šaltinį, kaip įrankį vėjo dievybės vaizduoti kaip muzikos pučiamą instrumentą. Jau nekalbant apie tai, kad būdingai mūsų poetiški palyginimai vėjas švilpia, vėjas gaudžia, su muzika tiesiog yra susiję. Taigi galima daryti išvadą, kad vėjarodžių angelas, sparnuota būtybė su pučiamo instrumentu, rodant į vėjo kryptį. Veikiausiai yra būtent senojo lietuvių vėjo dievo interpretacijo Christiana, tai yra krikščioniška interpretacija ir adaptacija. Ir tai būtų tokiu atveju dar viena regima sinkretizmo apraiška. Vėjo angelo dudelę vėjo pačio aprašymė ir piešinį, tiesą sakant, tiesiog atstoja statinaitį dešinėje iškeltoje rankoje. Savo ruoštų tautosaka kitų vėjo šaltinių beminėtas dudelės irgi vaizduoja statinę. Štai lietuvių sakmė, pavadinta vėjas statinėje. Vėjas yra įkištas statinėje, o ši volia užkišta. Šią statinę saugo aklo senis. Kai jis grabaliodamas atkišo volę, vėjas ištrūksta ir tada pučia kaip pasiutęs. Kiekvieną kartą tol pučia, kol aklo senis ieško volės. Kai suranda į volę, užkiša statinę ir vėjas prapuola. Čia įdomu, vėl vėjas atstoja du veiksniai. Vėl tas dviprasmiškumas yra. Viena vertus tai yra asmenintas personifikuotas vėjas, savotiška vėjo dievybė, o kita vertus mechaniškas toks fizinis vėjo šaltinis, statinė. Ir kuris šiaip tas vėjo šaltinis vėlgi yra ne pats tas vėjo dievas, o būtent tas jo įrankis, kaip tas vėjo dievas reiškia atkiša tą statinę ir pradeda pūsti vėjas, kai jis ją sugeba užkišti, jis vėjas nurimsta. Taigi vėl turim tarsi du, tarsi vėja dievą ir vėja reiškinį. Įdomu, kad labai panašiai yra Irano tradicijoje, ten vardai net yra tos pat šaknies, bet skirtingai sudaryti, vajų ir vata. Ir būtent vajus yra vėjo dievas, o vata yra vėjas reiškinys. Tai kaip matome, tas skirtumas, ten labai smarkiai išrutuliuotas tas skirtumas, o čia, kaip matome, jis atsekamas iš šaknies. Ir dar be to, ta antropomorfiška būtybė, kuri atkiša ir užkiša vėją ir tokiu būdu jį valdo, iš tikrųjų yra tas vėjo viešpatis, kuris vėjo ponas. Jis yra ponas to vėjo, kuris yra statinė. Dar kitos mitologinės sakmės pavadintas broliai vėjai fragmentas. Senovėje buvę du brolių vėjų. Vat irgi įdomu, aš jau minėjau, kad ta dviprasmybė jam visą laiką būdinga. Iki šiai dieną jie du dar gyvi, bet tik vienas jau pučia. Kad pučia iš rytų, tai ne pučia iš vakarų arba iš kitos pusės. Kaip primena senukai, antrasis vėjų brolis jau seniai sergas galvos skaudėjimu. Jam sukalę galvą geležiniais lankais, Ir jis dabar jau nepučia. Jeigu tik pustartų, tai to jaus lankai trūktūris numirs. Mums svarbu, kaip apibūdinama vieno iš brolių vėjų, abu šiuo atveju antropomorfiški, galva, jinai sukaustyta geležiniais lankais. Kaip sakant, mes galime įsivaizduoti tą galvą kaip pusiau statinę savotišką. Bent jau apibūdinama jinai, tai sakant, kaip statinė. Tai galima sakyti, kad vienas iš tų dviejų brolių vėjų, tai sakant, jie asmenina statinę, tą vėjo šaltinį. Reikia pasakyti, jog vėjo apkaustyta galva, įvaizdis lietuvių tautosakoje irgi neatsitiktinumas. Tai patvirtina dar kita sakmė, pavadinta į teismą paduotas vėjas. Va štai ne taip skamba. Vieną žmogų grįžtant iš darbo namo per tiltą nustumė vėjas ir labai sumušė. Jis verkdamas išlipo iš upės, parėjęs namo papasakojo pačiai, kad jį vėjas numetęs nuo tilto, o už tai eisęs skūstis. Žmogus kreipėsi į teismo raštininką, nusiperka iš jo laiškelį, skundžiasi Dievui, užkabina jį ant kryžiaus ir taip vadinasi paduoda tą vėją į Dievo teismą. Tą pačią valandą, kurią laiške buvo rašyta stoti vėjui į teismą, pakilo baisus viesulas. Ir tuos sykius žmonės pamatė, kaip prategiui atvažiavo ketverto arklių baisus ponas su didelė galva, tarsi puodu apkalstytų geležiniais lankais. Vėl matome, vadinasi, vėjo dievybę su galva apkalstyta geležiniais lankais, taigi iš esmės su galva statinė. Negana to, šis prisipažįsta. Nuo tilto ne aš tave numečiau, bet mano brolis, kursai šiandien nuvažiavo svetimon šalin į pokylį. Kai jo nėra namie, aš į jo vietą atvykstu ir jis man liepia nesibylinėti, bet susitaikinti. Už tai te tau pinigų maišą. Tada pavidus teisėjas atėjęs pas vėją tarė, kam tu kvailiui davėjai tiek daug pinigų, kad tu man būtum pusę davęs, būčiau aš tavo pusėn bylą išsprendę. O vėjas, matydamas, jog čia ne pagal teisybę bylinėjimasi, brakšt teisėjų galvą nusuko ir pametęs nuėjo po dvarą pasivaikštinėti. Čia vėlgi matom du brolius vėjus, vieną reiškia su galva statinė, o negana to, va, tas antrasis brolius vėjas dar turi galę žudyti. Tiesa, jis nužudo neteisingą teisėją, bet irgi taip, bet, ne kaip nors sudraudžia, nepabara, ne kaip nors nubaudžia, o brakšt galvą, nusuka ir viskas. Tai iš to irgi matyt, kad tas nors šiuo atveju tam žmogui pasirodo kaip lyg ir teigiamas, pinigų kapšą atneša, bet pinigų kapšą atneša nuo nobirvėjo įžeidusio. Tiesiog kaip jo atstovas, o pats jis, sakant, tik ką iškart linkęs taip brakšt galvą ir nusukti. Tai yra žodo jo ryšį su mirtimis, jo gali atimti gyvybę. Reikia pasakyti, kad viena iš tokių arčiausiai žmogaus esančių vėjo dviprasmybės apraiškų ir yra gale suteikti ir atimti gyvybę. Ir tai irgi ne tik lietuvių tradicijoje. Pirmiausia, dėl to, kad jis pats žmoguje reiškiasi kaip kvepavimas. Žmoguje vėjas, vidinis vėjas yra kvepavimas, o vėjas, kaip sakant, pasaulyje yra, galima sakyti, pasaulio kvepavimas, didysis makrokosmo alsavimas. Be to, lietuvių kalboje žodis vėjas iki šiol pavartojamas, turi reikšmę pagal didį lietuvių kalbos žodyną, jėga, stiprybė, sveikata. Ir ten tokie pavyzdžiai pateikiami. Gali būti mandrus, kol vėjo turą, arba neturiu aš vėjo dainuoti, arba prie vėjo buvo senelis ir panašiai. Tai rodo, kad nu, vėjas čia turi reikšmę būtent gyvybinės energijos, gyvybinės galios. Taip sakant, pasitraukus vėjui nelieka jėgų, stiprybės, sveikatos, o kraštutiniu atveju ištinka ir pati mirtis. Štai vienoje pasakoje, cituoju, ale kaip pūsterėjo tas vėjas, irgi veikia susmenintas vėjas, vėjo dievybė, ale kaip pūsterėjo tas vėjas per savo didelę nosį. Jis, herojus, išlėkė per abejas duris laukan, puolė ir negyvas. Vadinasi, čia vis savo pūstelėjimu atima gyvybę. Ale tas vėjas sako vien savo, kad čion buvo atėjęs žmogus, kuris dingo, išeina laukan, žiūri, kad jau negyvas. Atsinešė į trobą, jis ten jį ėmė supti, pustyti ir atgaivino. Vadinasi, vėlgi to pačiu savo pūtojimu, pūstimu, putinėjimu, jis vadinasi ir vėlgi gražina, suteikia tą žmogui gyvybę. Suprantama, iš tikrųjų, vėlgi dėl to, kad vėjas yra kvepavimas. Yra viena labai įdomi sakmė, kurią aš praleisiu šį kartą dėl laiko stokos. Jinai kalba apie tai, kad vėjas ir jo sūnus turėjo išpūsti iš marių labai didelį akmenį, ten žodžiu taip atsitiko, kad jie putė, neišputė, tėvas ten nuėjo kažko tai, paprašė, kad jie palaikytų tą akmenį ir tada galų galėtas akmuo prispaudė jo tos visus tris vėjo vaikus, čia trys šiuo atveju yra. Jis jau nebegalėjo, žodžiu, to savo vaikų iš pokmens išgelbėti ir tai to labai supyko, žodžiu, toliau pabaigai svarbi, supyko vėjas ir nuėjęs įsilindo į drevę. Ištisus metus nebuvo jokio vėjo ir toliau loginis, įdomus labai loginis ryšys, toliau tam pačiam sakiny sakoma, tai ir derliaus nebuvo. Taip sakant, kad reiškia, nesant vėjo, tiesą sakant, nėra derliaus, ir, vadinasi, nėra ką valgyti ir grėsia visiems mirtis. Šiandien tiesiog kalbama ne apie tai, kad vėjas pasitraukė į drevę ir visi pradėjo mirti dėl to, kad kvepavimo pasaulyje neliko, mes taip manytumėm. Bet iš tikrųjų kalbam per tokią papildomą argumentą, reiškia, derliaus nebuvo, ir tada bet vis tiek mirtis žodžiu grėsia, badas. Pirminė prasme, beje, mums apreiškia labai įdomus, visiškai panašus siužetas Indų Ramajanoje yra pasakojamas, kur ten jo neįdrevė į olą pasislėpė vėjas ir ten tiesiai šviesiai aiškinama, kad visas pasaulis ima mirti, bet ten aiškinama tiesiai šviesiai, kadangi vėjas yra kvepavimas, vėjai pasitraukus, visa kas gyva pradeda mirti. Ir aukščiausias dievas pradžia pati eina prašyti to vėjo, vajus ten vadinasi, sanskritiškai vėjas, jo sugrįžti pasaulį, sugrįžta ir su tokia sąlyga jis reikalauja, kad pradžia patys prikeltų jo sūnų irgi nelemtai žuvusi. Pradžia patys prikelia gyvybę gyvenimo jo sūnų, tada vėjas sugrįžta į pasaulį, pradeda pūsti visą, kas atgyja. Lietuvių sakmės pabaiga biškį kitokia. Va tai sako, po 3 metų Dievas siuntė visokius gyvulius ir paukščius, kad prašnekintų vėją, bet nieko nepadėjo, atgyvis savo ir gana. Galop nuėjęs prie drevės gaidys ir ėmės gėdoti. Vėjas kentėjo, bet galiausiai sušuko. Štiško su šio reikvo į man jausi. Tas tik Dievas pasakė vėjui, eik ir vėl pūsk, o tavo vaikai artėjant pasaulio pabaigai bus prikelti. Tai vėjas išgirdęs, išlindo iš drevės ir pradėjo pūsti. Iš esmės yra tas pats, tik vėjo vaikų prisikėlimas nukeliamas į pasaulio pabaigą, bet vėlgi eina Dievas prašyti vėjo, kad jis išlystų iš drevės, nes nėra gyvenimo. Labai įdomu šitas sutapimas, beveik vietomis, ten beveik pažodinis sutapimas su senovės indišku tekstu, jo prigimties aš dėl negaliu įvertinti, aš nežinau, ar kažkokiu būdu keliavo šitas siužetas, ar tai yra paveldas iš senų bendrų laikų. Dar ryškesnis dviejų vėjų, gero ir blogo įvaizdis, jo be vėlgi tiesiogiai susijęs su mirtimi, kitoje sakmėje užrašytoje Škabaliuose. O jinai iš tikrųjų mūsų jau kelis kartų užsiminta, bet verta ją dar sikryškinė, iš tikrųjų labai iškalbinga. Jis skamba va taip. Kaip Dievas išvarė pirmosius žmonės iš rojaus, prie jo vartų jis pasakė 2 milžinų saugos, kad jie galios nesugrįžtų. Rojus, sako, gulis rytų šalyje ant tokio aukšto kalno tarp tokių didelių upių. Tai yra puikiausias ir gražiausias daržas, kuriame auga medžiai visokie, su stebuklingiausiais ir gardžiausiais vaisiais, aukšto lapais, deimanto balėti ir taip toliau. Kur palosiai žėri nuo aukšto sidabro ir brangių akmenų, kur net ne šalčio, ne karščio ir amžina diena viešpatauja. Aplinkui tą sodą viskas yra tamsume. Prie rojaus vartų stovi 2 milžinų. Auštra, kursai šviečia kelią einantiems į rojų, ir baisiausias didžgalvis torlūpis vėjas, kuris vienu pūstyrimu atgal nupučia tos, kurie nedaleista rojun patekti. Per tą upę yra toks baisus, toks plonas tiltelis, kaip voratinklio siūlelis, dušios gerųjų, teisingųjų žmonių lengvai perina per tą tiltą, nelabųjų vėjas nuneša atgalios inkyrus tamsybių laukus, kur knarždo baisiausias žvėris, su daugybė galvų baisiausias žalčiai, gyvatės arba vėl inmeta jais inktą upę, kur vedantis mala teka. Čia nupasakojamas rojus, apačioj pragaras, nuo žmonių pasaulio veda siauras tiltas, per kurį tik teisiųjų dušos pereina. Mes šitą buvom užsiminę apie teismą kalbėdami. Tai yra vienas iš mirusiųjų teismo įvaizdžių, taip sakant, ten kitas svarstyklės, o čia šiuo atveju tiltas, kuris teisiesiems praeinamas, platus, o nusidėjėlė toks siauras, kuris neįsilaiko ir krenta. Čia dar pasakyta, jog yra vienas auštra, Bet pavartotas toks keista, tokia forma keista, tas auštra, vyriškos gimės, jis šviečia einantiems ingrovių, jis padeda. O kitas yra tiesiog pavadintas vėjas, jis nupučia nusidėlius žemyn. Prisiminus, kad žiemryčių vėjas turi pavadinimą auštrinis, mes galime tarti, ar tas antras auštra irgi nėra vėjas, tik tai būtent iš rojaus pučiantis, vat, iš šiaurės rytų. Tokią prielaidą visiškai patvirtina Irano tradicija, kur irgi beveik žodis žodin yra šitas tekstas išlikęs, žinoma, ne tautos, o apie Levi vidurio iranienų laikotarpio, vienam iš tokių tekstų pavadintų proto dvasios sprendimai. Toks vienas iš klasikinių kanoninių tekstų, ten kalbama apie du vėjus, jie vadinami vai abudu. Vienas geras, kitas blogas, vienas pučia link palankų žmogui, o antras nupučia į nuo to tilto. Visos kitos aplinkybės beveik žodintos pačios. Įdomu, mes jau irgi buvom užsiminę, bet verta pakartoti, nes tai yra vektorius minčiai judėti, nu, nežiūrėti šitą mitologiją kaip į paistalus, bet žvelgti jame galimybėse, nu, tasiniuose galimybę, nu, tam tikrą kalbą, kurią supratus, mes suprastume, jog visa mitologija iš tikrųjų kalba apie žmogaus būseną, apie žmogaus dvasinės būsenas ir jo, nu, likimą šiame ir aname pasaulyje. Va tas toks tekstas, reiškia, yra, šis motyvas iš viso yra ne vieną kartą užrašytas, jis turi variacijų. Mums aktualu šiuo atveju būtų 38 metais Sabalunkų kaime Salako Valšiai užrašyta tokia sakmė. Jau minėta, žmogui vardu Gilioras vieną naktį prisisapnavo, kad tik kažin kas vedė per siaurą lieptą. Ir tas, kuris vedė, pereina per lieptą, o Gilioras nepereina. Ir kiek rozų vis mėgino eiti per tą lieptą, vis nepereina. Tada tas žmogus jam sako, nu čia pavadinta žmogus, nes sapne jis kaip žmogus prisistatė. Tu sutvarkyk savo krūtinę, bet tavo krūtinė labai neparėtė, tai yra netvarkoja. Jei krūtinės nesutvarkysi, tai per šitą lieptą niekaip neperėsi, krisi šiton dobėn, tada jis nubūdės. Taip, žmogus susapnuoja iš esmės tą pačią pomirtinio teismo situaciją ir pamato, kad jis negali per tą tiltą pereiti. O kažkoks pagalbininkas, jam sapne apsireiškęs kaip kažkoks žmogus, jam sako, tu krūtinę sutvarkyk. Nes kitaip tu per tą lieptą neperis. Krūtinė yra kvepavimo vieta, galima sakyti, vėjo vieta, lygiai taip pat dvasios vieta, nes dvasia yra dvasuoti, reiškia kvepuoti, ir pirminė žodžio dvasia reikšmė yra kvepavimas, alsavimas. Čia mes matome tiesioginį užuominą į tai, ką mes dabar vadiname dvasiniu gyvenimu. Ir pažodinė prasme, ir dėl to, kad dvasavimas yra kvepavimas, vėjas, ir perkeltinė prasme, ta prasme, kad reikia susitvarkyti krūtinę, tai yra būtent savo dvasios vietą, nu šiuo atveju ne apie kūną, kūnas tik metaforos pamatas, tai yra kalba apie sielą, nes nesusitvarkęs krūtinės, kaip taip, kaip mes, nu, tarkim, vat, krikščioniškam kontekste pasakytum taip, jeigu tu nusidėsi, neteisingai elgsies, vadinasi, tai tavo Dievo teisme tu būsi nubaustas į pragarą. Čia mes matom kitais įvaizdžiais tą sakant, reiškia, kad iš tikrųjų tavo dvasia, tavo vidinė dvasia, na, esmė tavo siela netvarkoj. Ir jeigu tu tą sielą sutvarkysi, kaip reikiant, pagal tam tikrą darną dėsnį, kažkokią tvarką, tu tada pereisi, o kitaip tu nepereisi. Galima įtarti, kad šitas pasirodęs jam žmogus, kabutėse, nors šiais neinterpretuojamas mitologiškai, galima įtarti, kad mitologijoje jis galėtų jam atstovauti būtent vienas iš vėjų, šiuo atveju gerasis vėjas, kuris yra linkęs pervesti, padėti jam keliauti, nu, pereiti tą, reiškia, išbandymo tiltą. Na, minėjom tam, kad reiškia storlūpis vėjas toje sakmėje apie du vėjus auštrą gerai ir vėją blogai. Storlūpio vėjo įvaizdis šis yra būdingas. Čia dar galim paminėti būdvardį vetralūpis toks, reiškia. Taip sakant, storalūpis yra vėjas, o vetralūpis būdvardis reiškia, kas storomis lūpomis. Tai vėlgi vėjas ir storas lūpas yra susiemas griežtai. Lietuvių vėjo storas lūpas tebeliudė ir baltarusų tradicijoje, kurioje pats ryškiausias netgi išskirtinis mitinio vėjo požymis yra jo didelės lūpos. Iš to ten atsirado net atskiras demonas, arba, kaip sakant, demonimas, na, galima sakyti, eponimas, vėjo dievo pavadinimas, kuris atsilukšteno į savarankišką vėjo demoną. Jis vadinamas baltarusiškai lupatai. O baltarusių lupatai tai yra nekas kita kaip lietuvių lupotas. Toks yra posakis, reiškia, sionė lupatai dzmė. Arba, nu, vat, šiandien lūpotasis pučia ir pučia. Įdomu, kad šitas reiškia, ir kadangi rusiškai yra guba lūpa, tai ne lūpa, tas lūpa yra grynas skolinys iš lietuvių reikšmė lūpa, ir lūpa tai yra vėlgi skolinys iš lietuvių lūpotas. Ir įdomu, kad netgi dzmė ir dzmė, tai netgi galima išvelgti, tarkim, gal irgi su šiuo atveju kalbinį sinkretizmą, nes dūmė ir dūmė iš esmės tai yra pučia ir pučia reikšmė. Tai čia mes matome užsikonservavusi tam tikrą, netgi va čia, netgi po to sakoma, reiškia, uvėtrai lūpija kalbasi taus, tai reiškia, vėjo lūpos storos kaip dešos. Įdomu, kad šiuo atveju vėtra pavartota, šiaip vėter būtų uvėtra, būtų vyriškos giminės kilmininkas, čia uvėtrai, taip sakant, moteriškos giminės žodis vartojamas, o tai yra nekas kita kaip lietuvių vėtra. Vėlgi, reiškia, ir čia tame užkonservuotas yra vėjo eponimas, lūpotas arba lūpotasis, kuris šiaip jau iš lietuvių kalbos, lietuvių tradicijoje nebėra paliudytas, tik aišku, kad semantinis pagrindas jam yra, iš tikrųjų yra išlikęs ir aišku, kad jis yra vėjai būdingos toros lūpos. Na, reikia pasakyti, jog žemesniojoj mitologijoje vėjas turi dvi griežtas ir ypatybės, dvi griežtas sąsajas. Pirma, tai labai gausiai paliudytas faktas, kad vėjų pasireiškia mirusiųjų vėlės arba vėlė. Taip sakant, iki tokio laipsnio, kad net Būga, mūsų kalbotyros tėvas, yra bandęs gretinti net etimologiškai. Iš esmės formaliai tokių kliūčių nėra. Jeigu skaidyt žodį vėlė ne į šaknį vėl ir galūnę e, o į šaknį vė, su priesa galė, pats Būga reiškia pateikė pavyzdžių kaip zylė, piršlė ir panašiai. Lietuvių kalboje tai būtų visai tvarkinga, tai tokiu atveju ta šaknis V būtų su ta pati kaip vėjo šaknis. Irgi semantinių tokio sąsajų pavyzdžių be galo daug, reiškia yra anima, tarkim, lotynų yra ir vėjas, ir vėlė, ir siela, ir dvasia mūsų irgi yra dūsavimas, dvasavimas, vėjas ir taip toliau. Šiaip etimologija iš tikrųjų ko gero vis dėlto yra kitokia, nes kita medžiaga vis dėlto reikalautų čia išvelgti šaknį vėl, o ne šaknį vė su priesa galė. Bet pamokantis pats faktas, kad tiek medžiaga tautosakos, tiek net ir mūsų kalbininkų, mūsų kalbotyros tėvas, reiškia, yra bandęs net ir etimologiškai tos dalykus susieti. Nes jie iš tikrųjų susiję nežmoniškai glaudžiai. Kitas dalykas, su kuriuo mitologiškai labai glaudžiai siejasi vėjas žemojoje mitologijoje, yra būtent velnės. Tiesą sakant, viesulas, ypač viesulas, yra tiesiog būdinga. Gal net viena iš būdingiausių velnio apraiškų, galima tokią išlygą padaryti, neantropomorfiškų, kai velnės nepasireiškia kaip žmogiško pavidalo būtybė, tai turbūt antra jo reiškia pagal dažnumą ir reikšmę ir atpažįstamumą apraiška yra būtent viesulas. Paprastai šiuo atveju yra nebe kažkoks ten platumos lakstantis danguje vėjas, o būtent vėjo sukūrys, sukantis pažemę, lekiantis pažemę, sukantis ten dulkės, kad kartais žmogaus gėri kažkokį šieną, pavyzdžiui, su grėptai ten išsuka. Mes jau minėjom tokią vieną tokią sakmę, yra būdingas siužetas, kad žmogus pamatęs vėjo sukūrį paprastai laukuose meta peilį ir tas sukūrys kartu su peiliu dingsta ir to vietoje tik kraujo lašai matyti. Ir tada veždamas derlių, kur nors į Rygą ar į Karaliaučių, svarbu, kad jis svetimą kraštą, ten jis aptinka šeimininką, vokietį, tarkim, pirklį, vokietukas, velnės, irgi žinomas dalykas, kuris, reiškia, supirkinėja, jis sako, aš ten keliavau, ėjau derliaus būsimų metų žiūrėti, reiškia, ar daug, ar ne, žodžiu, kaina, kad įvertint, o tu sako, man tą peilį čia į nugarą įsmėgi. Ten jie vienaip kartais geriau, kartais blogiau susituria, tą peilį atsima žmogus ir tokiu būdu supranta, kad va ten buvęs tas neaiškus, tas vokietis, kuris ne visai žmogus, o iški demoniškų savybių turintis. Kartais velnės ir tiesiai reiškia, tai kaip viesulas ir pasakos įvairiaus pobūdžio tautos, o kaip pasirodo velnės, tai koks kaip vėjelis, vėjukas arba viesulėlis ir taip toliau. Taigi, apibendrant galima pasakyti, kad vėjas yra iš dalies iš dangaus, iš dalies iš žemės ir net požemio, chtoniška dievybė. Laisvai judanti tarp trijų pasaulio lygmenų. Atitinkamai dėl to yra jos apraiškos dviprasmiškos ir įgyjanti labai priešingų ypatybių. Dar vieną žodį kitą galima pasakyti apie dar vieną gana ryškę lietuvių vėjo dievybę. Arba, nu vėlgi, čia kaip mes jau aptarėm, klausimas yra šiaip ne vien nuo mūsų žinių priklausantis. Tai yra iš principinis teorinis klausimas. Ar tai bus, ar mes ją laikysim atskirą vėjo dievybę su savo vardu? Ar vėlgi laikysime vėjo dievybės vardu, įvardijančiu tam tikras jo apraiškas? Čia klausimas iš principo nėra kategoriškai atsakomas. Čia iš principo tai reiškia, kad ne dėl aplinkybių, ne dėl mūsų žinių stokos, o dėl, nu, dėl principinio mitologijos ypatybių. Tai toks vat, vienas yra bangputys. Pirmas iki paminėjo 17 amžių, bet vėl tas pats Matas Pretorijus. Po to mažosios Lietuvos dainos įmini, pradedant Liudviko Rėzos rinkinį, vidury 19 amžiaus Kašarauskis, Košaržėvskis minimas ir taip toliau. Taip sakant, jo paminėjimų yra daugiau ir tautosakos paminėjimų yra, jis nėra kažkoks, tai jis gana patikimas. Vardo aiškinimai įvairuoja. Arba tai bus bangputys, tai pasme, bangas pučiantis. Čia toks būtų savaime, lyg ir pirmas atėjęs į galvą, suprantamas, tai jeigu jūroje aktualiausias vėjas, jis dar vienas iš šio pavadinimų būtų jūros vėjo bangputys, vėjas, kuris pučia bangas, viskas aišku. Galimas kitas aiškinimas, kad čia yra bangputys su trumpąja U. Tada būtų bangų ir putų dievas. Nu, įmanoma tai paaiškinti, nors man atrodo, kad tai mažiau tikėtina. Pagaliau įdomus dalykas, į jį atkreipė dėmesį nepriklausomai ir greimas, į tai, kad pirmas dėmuo bang, tiesą sakant, gali būti siejamas ne tiesiog su banga, kaip vandens paviršiaus Vilnies pavadinimo reiškiniu. O tiesą sakant, su daiktavardžiu, su baltu daiktavardžiu banga arba bangas, kurio pirminė reikšmė yra mušimas, daužimas. Ir banga, tiesą sakant, šiuo atveju irgi yra, nu, kaip mes sakom, bangų muša. Tai yra, ir tuo skiriasi būtent Vilnis nuo bangų, kad Vilnis tik Vilnyje, o bangos jau daužo, lūšta ir pačios, ir daužo krantą. Arba tai, kas yra ten, tarkim, vandenį laivą gal. Ir šitas baltų daiktavardis banga arba bangas, vartojamas, tai sakant, ne vien su vandeniu. Pavyzdžiui, lietuvių žodis bangas turi tokią reikšmę smarkus lietus audra. Lietus taip, audra taip, bet visai nebūtinai jūra. Jis vėlgi susijęs savaip vandenį ir vėją. Tai padavime, pakilo tokia audra, tokis bangas, tarkūnas, tai ėmė trankyti, jog ir manyti nebuvo galima iš kiemo išvažiuoti. Iš apie kiemą kalba, ne apie jūrą, bet bangas pakilo. Dar yra veiksmažodis bangotis, kuris reiškia pustyti. Yra daiktavardis bangtas, tos pat šaknies, kuris reiškia audra vėtra. Šiaip su vėjau tai tikrai susiję, bet su jūra nebūtinai, kaip matome. Pavyzdžiui, toks posakis yra Tauragės rajone užrašytas bangtu lyna, kaip sakant, na, šuolų. Arba ir kelias didis bangtas mariose, čia iš seno žodyno, nu, bangtas mariose šiuo atveju, bet vėlgi nuo mario nepriklauso. Ypač dar būdvardis toks yra banguotas, jo, viena iš jo reikšmių su pasmarkėjimais ir pavyzdys. Banguotas vėjas tai yra smarkus, su antpolimais. Tas pats būdvardis tu tiesiog turi reikšmę ir audringas. Pavyzdžiui, banguota diena, kai vėjas smiltis neša. Vėlgi, kaip mes matome, čia jau nebe apie jūrą, ne apie vandens paviršių kalbama, o apie būti, bet apie vėją tai visą laiką. Tai tokiu atveju bangputys gali būti ne bangų putikas, o tas, kuris vat pučia audringai, banguotas, bangus vėjas. Tas, kuris pučia taip, kad laužia, muša, triuškina, žodžiu, tai yra toks audringas, audros vėjas. Ir tokiu atveju jis jau gali būti susijęs nebe tik su jūra, bet ir su sausuma. Čia reikia pasakyti, kad tie bang šaknies būdvardžiai daiktavardžiai toliau remiasi baltų veiksmažodžių bang arba bing, čia nuo balsių kaitos priklauso, irgi reikšmė mušti daužti. Lietuvių kalboje jiems šiai šakniai atstovauja, pavyzdžiui, išbengti, išvarginti, nubengti, nubaigti, užmušti, pribengti, pribaigti, subengti, sumušti, taip pat bingti, mušti, šerti galą daryti, nubingti, numušti, nugalėti, užmušti, nudėti ir panašiai. Na, baigti reikia pridurti irgi yra tos pačios šaknės žodis galiausiai. Svarbiausia, kad su priešdėliu pra, atitinkamai turime veiksmažodį prabengti, ir jo reikšmė yra baigti daryti ką iki galo. O ypač prabingti, tai reiškia pradėti dūkti, šelti. Pavyzdys, ir audra taip prabingo. Taigi, iš tikrųjų, vadinasi, vėlgi mes vėlgi matome iš semantikos, kad su audra tai tiesiogiai susijęs. Įdomu, kad reiškia, žodis turi reikšmę viršyti saiką, būti per dideliam pagal žodyną apibrėžimą. Iš čia daiktavardis prabanga, pirminė reikšmė perviršis. Taip sakant, tai irgi yra tai, kas pralaužia tam tikrą ribą ir šią prasme viršyje. Tai būtent prabingti, prabengti būtų veiksmažodis, o prabanga yra rezultatas šito tam tikros ribos viršymo, pralaužimo, pradaužimo ir pertekliaus, perteklinio taško. O štai vyriškos giminės prabangas, taip tebe turi reikšmę išdikavimas, išdaigas, vėlgi susijęs su tokiu vėjišku elgesiu. Ir kad savo ruoštų tam tikra nebūtina, nereikalinga, kenkėjiška, nu, prabangė tarkime veikla. Be viso tų sąsajų, kurios šiaip nuteikia tam tikrai atitinkamai bankučio sampratai, reikia paminėti ir palyginimą, ypač su priešdėliu pra. Yra toks sanskrito būdvardis, irgi beje Ramajanoje, ne ten minimas ryšim su tuo vėjo dievo, kuris ten pasitraukęs iš pasaulio mirtį sukelia. Būdvardis prabhangin. Reiškia laužantis, triuškinantis. Ir būtent tos pačios šaknies yra vėlgi indų mitinio vėjo, nu, vajų vadinamo eponimas prabandžiana. O pažodžiui jis reiškia visą laužantis. Tik taip sakant, jis yra prabengiantis, prabangotas lietuviškai, jeigu mes tarsime. Čia jeigu ieškosime ir priešdėlio, ir šaknies tos pačios, tai visai drąsiai šiuo atveju rastumėm tokį vat, pavyzdį. Galimas tas daiktas, kad pavyzdžiui bangputys, kaip šėlstančio piktojo dviejo eponimas, savo pirmuoju dėmeniu siekia gana senus bendroeuropietiškus laikus. Taip sakant, kad vėjo vardas su šaknimi bang bing gali būti, reiškia, kadangi paliudytas ir lietuvių tradicijoje, ir Indijoje, sanskrito, ir būtent ta pačia semantika, kaip laužantis, daužantis vėjas. Tai tikėtina, kad šitas vardas, na, galbūt neaišku, ar su dirbtiniam varde bang putys, ar šiaip kažkoks bang tas bang, bet vėjai pūsti čia tiktų, jis gali būti ir toks vardas, gana senas bangputys. Žodžiu, va tiek apie bangputį, tiek, tiesą sakant, apie vėjus.